Salam sejahtera dan kasih Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Dia dipermuliakan, dia diagungkan. Dia menjadi sesembahan kita sekalian. Puji Tuhan. Segala hormat, puji kita sampaikan hanya kepada Kristus Sang Kepala dan mempelai pria sorgawi. Atas cinta kasih dan berkatnya, kita sudah diselamatkan. Bukan akan diselamatkan, tapi sudah diselamatkan. Dan pasti diselamatkan. Dalam Yesus pasti diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, kita berada dalam suasana Paskah, Minggu Sengsara Kristus. Haleluya. Penderitaan dari hari ke hari sepanjang minggu, dia harus menderita. Dan puncaknya sampai harus menyerahkan nyawa di kayu salib. Itulah seminggu sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus. Jika kita merenungkan sejenak, tentu kita tahu dan yakin betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia rela berkorban, mati disalib buat kita. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu jalan kemenangan buat kita, ya, bahwa dia adalah kemenangan kita sekalian. Sebab itu kita ini disebut anak-anak terang. Tapi aslinya kita anak-anak gelap. Namun oleh perjuangan, pengorbanan, wujud cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita yang dulu gelap sekarang dipindahkan Tuhan berada di dalam terang. Hidup dalam terang. Dan dalam terang itu pasti berbahagia. Puji Tuhan. Kisah Rasul 26, kita kembali membaca ayat 17-18.
Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini,
ya,
dan dari bangsa-bangsa lain.
Iya.
Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka.
Untuk membuka mata. Iya.
Supaya mereka berbalik dari kegelapan.
Dari gelap.
Kepada terang.
Kepada terang.
Dan dari kuasa iblis kepada Allah.
Dari kekuasaan iblis kepada kekuasaan Allah. Saya tambah itu kata, ya, karena ada kuasa iblis, tentu ada kuasa Allah, ya, yang dapat mengalahkan kuasa iblis. Ya.
Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa.
Amin.
Amin. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pada minggu lalu sudah kita baca ayat ini. Ya. Berkat firman Tuhan itu adalah satu berkat yang sangat lengkap, yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Diperkenalkan, diberitahukan kepada seorang hamba Tuhan, itulah di sini Paulus dengan jabatan rohaninya sebagai seorang rasul, Rasul Paulus, ya, yang dipanggil, yang dipakai Tuhan dengan pesan, ya, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa Israel dan bangsa kafir, aku mengutus engkau kepada mereka, itulah kepada Israel dan juga kepada kafir, ya, begitu. Puji Tuhan, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Kalau kita lihat dua kalimat ini, perbandingannya berarti, kalau kita hidup dalam gelap, berarti kita dikuasai oleh iblis. Kalau kita hidup dalam terang, berarti kita ada dalam kekuasaan Allah. Itu perbandingannya, ya. Tuhan keluarkan kita dari gelap, datang pada terang. Karena gelap itu adalah dikuasai oleh iblis. Ya, dan terang itu berarti dalam kekuasaan Allah. Allah adalah terang. Tidak mungkin pada Allah ada gelap. Ya, suratan 1 Yohanes pasal 1 sudah jelas. Allah adalah terang. Dan pada Allah itu tidak ada kegelapan. Puji Tuhan. Tetapi di sini ayat 18 sudah saya tekankan yang lalu. Membuka mata mereka. Mata tentunya adalah mata rohani. Sebab kita tidak buta secara jasmani. Tetapi di mata Tuhan, orang yang hidup dalam gelap atau orang yang hidup dikuasai oleh iblis, itu mata rohaninya buta. Ya. Walaupun jasmani dia tidak buta, tetapi mata rohaninya buta. Ini yang Tuhan mau. Ya. Sebab kuasa kegelapan, kuasa dosa itu sangat kuat sekali, saudara. Tidak ada satu manusia bisa mengalahkan dengan kekuatan dirinya sendiri untuk mengalahkan kegelapan ataupun dosa. Sebab manusia ini, saudara, selalu dirayu oleh iblis untuk hidup dalam kegelapan. Hidup dalam dosa kegelapan. Dan dunia sekarang, pada khotbah-khotbah saya yang lalu sudah jelas, dunia sekarang ini dunia kegelapan. Orang pesta pora, makan minum, orang kawin mengawinkan, tapi yang ketiga, itulah orang hidup dalam kekerasan. Itu sudah saya khotbahkan yang lalu ya. Saudara, itu dosa. Itu kegelapan. Di mana sekarang ini kegelapan itu terus menerus. Tidak ada yang bisa membendung. Di mana kenajisan itu makin bertambah-tambah. Keadaan kita sudah makin gelap. Kekerasan itu sudah saban hari di koran itu. Saya mengulas ini untuk kita lihat. Lihatlah dunia sekitar kita ini. Saya kembali kepada firman yang sudah disampaikan yang lalu bahwa benar-benar keadaan kita ini sudah gelap. Kekerasan dalam nikah, kekerasan dalam rumah tangga. Itu dalam berita itu peristiwa harian. Ya, itu yang terpantau oleh wartawan. Andai kata yang tidak, bagaimana? Begitu keadaan ini, kuasa iblis itu yang pesta pora itu. Itu pesta pora itu kan narkoba itu kalau buat kita sekarang. Mabuk-mabuk itu narkoba itu. Mari kita renungkan sejenak. Ya, kekerasan terus menerus. Masjid pun dibom. Nggak tanggung-tanggung, kantor polisi lagi. Nah, kantor polisi sekebobolan teroris itu ya apa, saudara. Sementara itu saya baca di koran yang sama. Di Dampit, gereja dirobohkan sampai rata-rata tanah. Satu-satu berarti, saudara. Ini kekerasan, saudara. Ini sudah tanda-tanda kegelapan. Firman Allah Amsal mengatakan dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar apa yang ada terjadi di dunia ini. Dulu saya pikir, saudara, waktu saya masih muda, bagaimana mau lihat keadaan dunia ini? Dulu belum ada televisi. Setelah ada televisi, apalagi sekarang sudah ada internet ini, sudah, saudara ya, tambah cepat begitu deng terjadi langsung tersiar. Ini mengingatkan gereja Tuhan, mari, jemaat, mari, kita tahu bahwa keadaan ini sudah makin gelap. Kalau sudah makin gelap, ini merupakan tanda-tanda bahwa sebentar lagi langit dan bumi akan lenyap. Dan Tuhan akan gantikan buat gerejanya langit bumi yang baru. Dengan kota Yerusalem baru. Mempelai daripada Tuhan. Saudara, ini semua adalah apa yang sudah dinubuatkan oleh firman. Sekarang makin hari makin nyata. Ya, kita tidak harus mengatakan atau berkomentar apa saja. Ini fakta. Jadi berarti firman itu, apa yang dituliskan dalam Alkitab itu benar adanya. Ya dan amin firman Allah itu. Tidak bohong. Alkitab kita itu tidak bohong, saudara. Cuma sekarang bagaimana kita mau menerimanya. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk itu maka ayat dari Kisah Rasul 26 ayat 18 tadi, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Puji Tuhan, membuka mata. Ini mari kita baca sebentar dari suratan Ibrani 12. Ayat 1 kita baca, tetapi ada penekanan di ayat yang kedua, ya. Ayat 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi,
iya,
bagaikan awan yang mengelilingi kita, mm-hmm, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
Beban-beban dosa. Dosa itu beban. Merintangi kita. Sebab kalau ada beban, pasti tidak bisa lari. Ya, terhalang. Terus?
Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Jadi kita diwajibkan berlomba. Secara rohani kita harus berlomba. Ya toh? Tapi kenapa tidak bisa berlomba? Karena ada beban. Ya. Bebannya apa? D-O-S-A saja. Dosa. Ini. Sehingga mau berlomba, tidak bisa. Tidak ada kemampuan. Ya. Mari. Kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus berlomba. Ibadah kita berlomba, rohani kita berlomba. Pelayanan kita berlomba. Orang yang tidak bisa berlomba itu karena bebannya berat. Dosa. Teruskan. Ayat 2.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Nah, ini mata tertuju kepada Yesus, ya, supaya mata mereka terbuka, kata Kisah Rasul tadi, terbuka untuk ditujukan kepada Yesus, ya,
yang memimpin kita dalam iman,
ya,
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
ya,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib,
ya,
ganti sukacita yang disediakan bagi dia,
ya,
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Ya, sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Cukup saja. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Mata apa itu? Mata rohani kita. Kita sekarang memang tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Memimpin kita dalam iman. Membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan kita sampai kepada mengenal Yesus yang memikul salib. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Dan sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah. Jadi mata ini tertuju kepada Kristus. Ya, mata. Jangan ada pengaruh-pengaruh lain sehingga mata kita ini tidak tertuju kepada Kristus. Pengaruh dunia. Pengaruh apa saja, ya, yang ada sekarang. Sehingga mata kita mestinya tertuju kepada Kristus. Yang sekarang ada duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Karena Yesus memimpin kita dalam iman. Dia memimpin dalam iman. Membawa iman kita sampai mencapai kesempurnaan. Ini tidak gampang mencapai kesempurnaan. Kalau tidak Tuhan Yesus yang memimpin kita, menuntun kita. Puji Tuhan, mata kita. Saya kembali menekankan mata kita. Mata tertuju kepada Kristus. Kita sekarang secara mata jasmani tentu kita sekarang tidak melihat ya wujud nyata daripada pribadi Kristus. Tetapi kalau kita mempunyai iman, ya mata rohani kita, kita tujukan kepada Dia, kita mengenal Dia, kita meyakini Yesus. Yesus yang adalah satu pribadi yang telah mati di kayu salib. Haleluya. Kita memandang Dia. Kita tidak usah memandang kesalahan orang lain. Kita tidak usah memandang kejelekan lain orang. Tetapi kita hanya memandang kepada pribadi Kristus yang sempurna. Mata kita tertuju kepada pribadi Kristus. Adalah pribadi yang tidak ada salah, tidak ada cacat, tidak ada celah. Ya, Dia adalah satu pribadi yang sempurna. Kalau kita mau memandang Dia terus, salibnya, korban kayu salib Yesus, maka Kolose pasal 1 mengatakan, baik kita baca mulai ayat 11.
Dan dikuatkan dengan segala kekuatan
ya.
Oleh kuasa kemuliaannya
ya.
Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun
ya.
Dan sabar
ya.
Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa
ya.
Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Di dalam kerajaan terang. Ya. Begitu terus.
Ya, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan.
Amin. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu adalah sama dengan kuasa iblis. Iblis itu menguasai kegelapan. Ya. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, terus.
Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Iya.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita memandang mata kita, mata rohani kita, mata hati kita, memandang kepada Yesus yang sudah rela disalib. Ayat 14 tadi disebutkan, di dalam Dia atau dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Pengampunan dosa. Dia penebusan untuk pengampunan dosa. Bagaimana kalau kita ini mata kita memandang Dia. Mata rohani kita melihat pribadi Yesus. Yang memindahkan kita dari kuasa gelap. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya. Kerajaan apa? Di ayat 12 tadi sudah dikatakan, itulah kerajaan terang. Alangkah bahagianya kita dipindahkan dari kegelapan. Ya, untuk datang kepada terang. Tetapi berawal dari mata kita. Mata rohani kita mau tertuju kepada Yesus. Apa sih itu artinya? Kita hanya memandang Yesus, berarti kita mempunyai pencelikan mata, sehingga kita mempunyai yang namanya iman. Kita memiliki iman. Tadi dibimbing kepada iman. Ya, iman kita kepada Dia, saudara, oleh iman kita, penglihatan kita, pandangan mata rohani kita, menjadi jelas iman. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya.
Iya.
Bukan karena melihat.
Iya, cukup. Karena percaya. Jadi mata rohani kita itu adalah mata rohani yang percaya. ada iman, ada percaya. Sehingga mata kita dicelikkan untuk memandang Yesus Kristus. 2 Korintus 4, langsung, ayat 3.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
Binasa atau mati,
Yaitu orang-orang yang tidak percaya.
Nah, kalau tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah.
Iya, cukup, saudara. Orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan. Orang yang tidak mau percaya itu karena buta mata rohaninya. Sebab itu perbandingannya pada 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan dengan melihat, artinya bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani, percaya. Dan berapa banyak orang tidak mau percaya. Sebab itu dia buta. Ini, Tuhan, saya ringankan saja dengan kita membaca Markus 10. Ya, satu gambaran di sini. Ayat 46 mulai kita baca. Ya.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Ya.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
Iya, ini jelas ada orang buta. Ya, terus
ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Iya.
Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku.
Ya.
Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.
Iya.
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
Ya.
Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Ya.
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Amin, puji Tuhan. Satu gambaran yang paling ringan di sini, pada waktu pelayanan Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan dia juga keluar dari kota Yeriko, di tepi jalan ada seorang pengemis. Pengemis yang mata buta. Saudara, buta itu berarti gelap. Buta. Kalau mata rohani buta, ya berarti dia gelap. Dia tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Orang yang buta ini mengemis, berarti miskin. Rohaninya miskin. Ya, dan pekerjaannya itu duduk di pinggir jalan untuk meminta sedekah. Berarti dia tidak punya tempat tinggal yang layak pakai. Buta itu gelap. Mengemis itu berarti kemiskinan. Di pinggir jalan berarti dia tidak mempunyai tempat tinggal yang layak pakai. Begitu kalau satu kehidupan rohani buta. Mata rohani buta. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Tahukah saudara kalau orang buta mata rohaninya, dia menjadi gelap, menjadi miskin, tidak ada tempat tinggal yang tetap. Pinggir jalan, tidak ada tempat tinggal yang tetap. Mungkin satu waktu dia bisa pindah di sana, bisa pindah di sana. Dan di tepi jalan itu hanya menantikan belas kasihan. Sebenarnya ini ada bayangan dari jemaat juga. Coba kita lihat jemaat dari kitab Wahyu. Pasal yang ketiga, Ya mulai 14 lah gitu. Wahyu 3 sudah jelas ya. 14. Ya.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia.
Ya.
Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar.
Iya.
Bermula dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu.
Nah, ini
engkau tidak dingin dan tidak panas.
Iya.
Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Iya.
Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
iya,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Nah, ini terus.
Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku.
Nah ini waduh, aku kaya, jasmani kaya, enggak kurang-kurang. Iya.
Dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Enggak kekurangan apa-apa. Iya.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat.
Melarat loh. Kaya jasmani, tetapi secara rohani melarat, ya,
dan malang.
Nah, malang, miskin. Malang, malang, sial, terus
miskin.
Nah, wis melarat tambah miskin. Kalau sudah melarat miskin, rohani loh, cara jasmani kaya, iya.
Buta.
Buta, iya.
Dan telanjang.
Telanjang. Karena melarat miskin, akhirnya pakaian pun tidak punya. Cukup ya. Jadi saudara, kaya cara jasmani itu belum tentu di mata Tuhan itu rohaninya kaya. Itulah jemaat Laodikia. Sekarang banyak gereja Tuhan, orang Kristen, iya, seperti gereja Laodikia. Cara jasmani kaya, mewah, saudara ya. Karena kaya, mereka rohaninya miskin. Itu ditandai, orang yang rohaninya miskin tandanya apa? Dia itu suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Ya rohaninya gitu-gitu saja. Ini orang yang miskin rohani. Kebaktian, ya gerejo, ayo, 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 nang gerejo. Nyanyi, ya nyanyi. Ya. Ibadah tidak ada semangat. Kaya jasmani, rohaninya miskin. Saya kalau baca ayat ini ya, sudah melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kalau sudah sampai kata telanjang, sudah sampai tidak punya pakaian, selembar pun, ini berarti sangat-sangat miskin, rohani. Nah ini bagaikan orang di tepi jalan tadi. Dia itu buta, dia itu miskin, dia ada di tepi jalan, tidak punya tempat tinggal. Ya, tapi puji Tuhan, saya melihat ayat ini dari Markus 10 tadi, walaupun dia kelihatan secara luar itu miskin. Ada ayat kita baca kembali Markus 10. Ya. Ayat 47 apa ditulis sana?
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku."
Iya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Didengar. Perhatikan ya. Dia buta. Dia tidak bisa lihat. Tapi untungnya dia masih bisa dengar. Ada beberapa kali dalam perjanjian baru disebut. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mau mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Dan melakukan. Dari mendengar ini, dia timbul namanya percaya. Percaya itu datang dari mendengar. Kata suratan Roma pasal yang ke-10 ayat 17.
Roma ya. 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran.
Ya.
Dan pendengaran oleh firman Kristus.
Amin. Iman itu timbul karena dengar. dengar firman Kristus. Saudara, dia dengar. Ya, orang buta ini, Bartimius ini, dia dengar. Kemudian dia ada percaya. Kalau dia tidak ada percaya, tidak mungkin dia mau berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Karena Roma 10 ini mengatakan, kita baca di atas ayat 8.
Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Ya.
Itulah firman iman.
Firman iman
yang kami beritakan.
Yang kami beritakan. 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
ya,
dan percaya dalam hatimu,
ya,
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
ya,
maka kamu akan diselamatkan.
Terus?
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
ya,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Amin. Dia dengar Yesus datang, Yesus lewat, dia percaya. Setelah dia percaya, dia berseru, dia berteriak. Ayat ini mengatakan, saudara, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Dia dengar. Kalau di kisah yang sama di Injil Lukas, di sana disebut, waktu dia dengar banyak orang itu, dia tanya, ada apa ini? Siapa ini? Orang mengatakan, Yesus lewat. Ada Yesus datang. Dia mau lewat di jalan ini. Wah, langsung dia dengar, dia percaya. Hatinya percaya, kemudian mulut mengaku, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia bisa berkata begitu? Kenapa dia bisa berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku? Karena ada percaya. Ya, tidak gampang orang menyebut nama Yesus kalau tidak ada percaya. Kalau kita percaya, kita bisa memanggil Yesus. Yesus, kasihanilah aku. Tolonglah aku. Kata Ibrani 12 tadi sudah kita baca. Biarlah mata kita ini tertuju kepada Yesus. Amin. Ini dia begitu dengar, dia percaya. Begitu percaya, dia memanggil nama Yesus. Dengan nama Yesus, dia mohon, kasihanilah aku. Puji Tuhan. Yesus bagi kita adalah mempelai pria sorga. Anak Daud yang berkemenangan. Tapi tidak gampang, saudara. Tidak semudah itu. Waktu dia berseru itu, orang-orang banyak marah sama dia. Waktu dia berkata, Yesus, anak Daud. Dimarah pada ayat yang keberapa, 48. Disuruh diam. Mungkin kalau kita sudah lemes ya. Tetapi dia makin keras berteriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, akar Daud. Yesus, anak Daud, akar Daud. Ini sebenarnya kalau kita ke kitab Wahyu 22, itu sudah jelas, Yesus. Sangat tepat sekali dia mengucapkannya. Wahyu 22, ayat 16.
Aku Yesus.
Nah, aku Yesus.
Telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini,
iya,
kepadamu.
Iya.
Bagi jemaat-jemaat.
Bagi jemaat-jemaat. Supaya tahu dan kenal. Satu pribadi yang namanya Yesus. Biar mata kita melihat Yesus. Ya.
Aku adalah akar, yaitu keturunan Daud.
Keturunan Daud. Anak Daud. Ya.
Bintang timur yang gilang gemilang.
Bintang timur yang gilang gemilang. Tahukah saudara, seruan ini. Kalau mata kita ini dibuka oleh kemurahan Tuhan, mata rohani kita ini dicelikkan, maka oleh kemurahan Tuhan kita juga bisa mengenal Yesus, anak Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Maka ayat 17 disambung mengatakan, Ya.
Ayat yang ke-17, roh dan pengantin perempuan itu berkata.
Roh El Kudus dan pengantin perempuan itulah gereja Tuhan. Ya.
Berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah.
Ya.
Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
Amin. Cuma-cuma itu artinya tidak bayar. Gratis. Di dunia ini minum bayar. Ya. Tetapi Tuhan Yesus menyediakan kita justru air kehidupan gratis. Tidak bayar. Itu artinya, saudara, kalau kita mengenal pribadi Yesus sebagai anak Daud, mempelai pria surga, bintang timur, mempelai surgawi, maka kita akan mendapatkan air kehidupan. Air kehidupan. Apa artinya mendapat air kehidupan? Itu artinya segala keperluan hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Sebab itu yang matanya buta ini bisa dicelikkan. Kekuatan air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan main, saudara ya. Ini Tuhan sediakan. Ada mujizat. Air kematian berubah menjadi air kehidupan. Ada mujizat terjadi. Mari kita yakin. Yesus. Kalau Ibrani 12 itu mengingatkan. Supaya mata kita ini. Kita memandang. Marilah kita melakukan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus adalah anak Daud. Yang telah berkemenangan. Wahyu Fatsal yang kelima. Ayat 5.
Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku.
Ya.
Jangan engkau menangis.
Ya.
Sesungguhnya singa dari suku Yehuda.
Ya.
Yaitu akar Daud.
Ya.
Telah menang.
Ya.
Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Dan membuka ketujuh meterainya.
Amin. Saudara, ini yang dinubuatkan itulah Yesus. Akar Daud telah menang. Bukan akan menang. Tapi dia telah menang. Yesus telah menang. Bersama dengan Yesus. Mempelai pria surgawi. Kalau dia menang berarti. Segala permasalahan kita dapat diselesaikan. Segala penyakit dapat disembuhkan. Segala persoalan kita. Dapat diselesaikan oleh Kristus sang mempelai pria sorga. Saudara, begitulah dengan dia teriak, dia dengar, dia percaya, mulutnya mengaku, mulutnya berteriak dengan mengatakan, ya Yesus anak Daud. Tolonglah, ada rintangan, ada yang mengatakan jangan, ada yang mengatakan jangan. Saudara, tetapi kemudian Tuhan perintahkan. Tuhan dengar, Tuhan perintahkan, panggillah dia. Panggil. Dan mereka panggil dia. Ia, Yesus, memanggil engkau. Lalu ia datang kepada Yesus. Dia menanggalkan jubahnya. Ya, saudara, ini ayat ini mengatakan dari Markus 10 tadi. Jubah kehidupan lama. Mungkin jubahnya sudah kumel, sudah kotor. Mungkin juga sudah robek-robek. Itulah kehidupan lama. Kita datang kepada Yesus. Lepaskan jubah kehidupan lama. Tanggalkan kehidupan lama yang kotor. Itu Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Tempo-tempo kita datang kepada Tuhan memang. Mungkin kita mengatakan, saya sudah percaya, saya sudah berseru kepada nama Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Satu hal, kelihatan sepele. Tanggalkanlah pakaian lamamu. Jubah kotor, najis, pakaian itu tanggalkan. Itu kehidupan lama. Kolose, coba kita baca sebentar. Ayat yang ke-8.
Kolose 3 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini.
Ya.
Yaitu marah, geram,
ya,
kejahatan,
ya,
fitnah,
hmm,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Iya, terus?
Jangan lagi kamu saling mendustai,
mm-mm,
karena kamu telah menanggalkan manusia lama.
Iya, menanggalkan manusia lama, jubah yang lama, pakaian yang lama, iya.
Serta kelakuannya.
Serta kelakuannya, iya.
Dan telah mengenakan manusia baru,
iya,
yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Iya, cukup. Ini. Menanggalkan manusia lama, menanggalkan kehidupan lama. Digambarkan kehidupan lama di sini pada ayat 8, apa itu isinya? Isinya pada ayat 8 mengatakan, marah, geram, jahatan, fitnah, kata-kata kotor. Kalau dihitung ada berapa itu? 5 ya. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Dan 5. Datang sama Tuhan Yesus, jangan pakai jubah lama lah. Ya. Jangan kita berkata, saya sudah dengar, sudah percaya, saya sudah berseru. Ya Yesus, anak Daud. Kasihanilah aku, tolong aku. Tapi nyatanya sampai sekarang kau tidak ditolong. Saya sudah datang, saya dipanggil, saya datang. Tapi kau tidak ditolong. Karena masih eman-eman jubah lamanya. Buang. Jubah lamanya tinggal. Setuju gak? Marah itu dibuang gak? Geram. Kejahatan. Fitnah. Itu dibuang semua. Diganti dengan ayat 12. Tetap Kolose 3.
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah,
ya,
yang dikuduskan,
ya,
dan dikasihnya,
iya,
kenakanlah belas kasihan.
Ini pakaiannya. Bukan marah lagi. Tapi penuh belas kasihan. Ya.
Kemurahan.
Kemurahan.
Kerendahan hati.
Ya.
Kelemah lembutan. Dan kesabaran.
Sabar. Dan terusnya. Tidak usah dibaca. Pakaiannya. Yang lama sudah dibuang. Kemarahan sudah dibuang. Dan seterusnya, sekarang ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, memang ada ayat mengatakan kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Kata ayat pada Injil Matius, tidak usah dibaca, nanti kelamaan lagi khotbahnya. Itu. Kalau engkau membawa persembahan dan engkau mengingat ada kemarahan dengan saudaramu, tinggalkan dulu persembahan itu. Datang berdamai dulu, sesudah itu baru engkau melanjutkan persembahanmu itu. Apa artinya kita masuk keluar gereja melayani apa semua, saudara, tetapi masih pakai pakaian lama terus. Kita ke gereja enggak usah pakai baju baru, tetapi yang bersih dan rapi gitu loh saudara. Iya kan? Tetapi jubah kehidupan lama yang penuh kemarahan dan seterusnya tadi diganti dengan yang baru. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ke... Amin. Wah, begitu dia datang dengan pakaian lama ditinggalkan, Tuhan tanya sama dia, kamu minta apa? Enak ya, kalau kita tinggalkan kehidupan yang lama, saudara, tidak kita pakai. Sekarang Tuhan tanya, mau minta apa? Orang ini jawab, Tuhan, saya kepingin melihat, celikan mata saya. Kalau kita datang kepada Tuhan, apa saja kita perlu, Tuhan bilang, apa, mau perlu apa? Ini gini ya, saudara, kalau orang Kristen itu tetap pakai pakaian lama, jubah lama tidak ditanggalkan, dia itu sudah berhadapan sama Tuhan Yesus tapi tidak pernah kenal. Karena apa? Tidak bisa kenal. Masih buta. Tetapi begitu dia tanggalkan pakaian lama dan dia datang kepada Tuhan Yesus, langsung mata yang buta dicelikan. Begitu mata buta dicelikan, langsung yang pertama dia akan kenal siapa? Yesus yang ada di depannya. Oh ini Yesus. Dia bisa bertatap muka. Oh inilah Yesus yang ku kenal namanya. Namanya Yesus. Tadi aku sudah sebut namanya Yesus, tapi aku belum pernah kenal orangnya. Kayak apa bentuknya? Banyak orang Kristen sudah bisa berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Tapi dia tidak kenal Yesus. Yesus adalah anak Daud. Anak Daud itu adalah mempelai pria sorgawi. Haleluya. Dia sudah menang. Dia mempelai sorga yang menang. Haleluya. Ini mata buta bisa dicelikkan. Tidak ada dokter bisa mencelikkan mata buta. Malah tempo-tempo orang berobat dokter, tidak apa-apa matanya malah jadi buta. Ya, tetapi ada Tuhan Yesus mempelai sorga hadir di tengah kita saat ini. Kita tidak memandang siapa-siapa, kita memandang Yesus. Dia pasti menolong kita. Dia mencelikkan mata kita. Dia yang sudah rela mati di kayu salib. Sang mempelai sorga. Dia pindahkan. Dia kan kalau buta kan gelap. Begitu dia celik mata. Sepertinya dari gelap datang pada terang. Amin. Haleluya. Ada sukacita mempelai. Turun di tengah kita. Haleluya. Memberikan kita damai. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada damai, ada sukacita, ada berkat. Karena terang Tuhan ada bersama kita. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita menyanyikan kembali. Haleluya. Tadi lagu tadi.